20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 20. decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Patapija, svete apostole Sostena, Apolosa i druge i detince. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na praznik Svetog Grigorija Gornjačkog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ostrog. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje arhijereja i sveštenstva služio je jutros u Sokolačkom hramu svetu arhijerejsku liturgiju, tokom koje je mitropolitu dobrobosanskom gospodinu Nikolaju uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden svetog kralja Milutina. Na praznik svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca u petak 19. decembra, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Nikoljacu u Bijelom polju, u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. U emisiji Danas aktuelno emitovat ćemo i dijelove besjeda sveštenika iz naše mitropolije, koje su pristigle u našu redakciju do početka emitovanja ove emisije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na praznik svetog Grigorija Gornjačkog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ostrog. Visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju sasluživali su protosinđel Pavle, namjesnik manastira Ostrog, jeromonah Sergije i jerođakon Rafailo. Nakon svete liturgije, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije obišao je gornji manastir da vidi šta je urađeno od radova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje arhijereja i sveštenstva služio je jutros u Sokolačkom hramu svetu arhijerejsku liturgiju, tokom koje je mitropolitu dobrobosanskom gospodinu Nikolaju uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden svetog kralja Milutina. Svjeteši patrijarh Irinej stigao je juče u Sokolac, gdje ga je u porti crkve svetog proroka Ilije dočekao njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Svjetešeg patrijarha Irineja su dočekali mnogobrojni vjernici. Patrijarh Irinej je sinoć služio večernje bogosluženje u Sokolačkom hramu, te poručio da je srpski narod očuvala vjera koju su branili kroz čitavu svoju istoriju, ne samo riječima i djelima, već i svojim životima. Patrijarh Irinej kazao je da je srpski narod danas ponosan na svetosavsku kulturu i istoriju, koja ga je uzdigla i podigla u red kulturnih naroda sa porijeklom precima i koji se trudi da opravda svojim životom istoriju i slavnu prošlost. Evo jedne vijesti koja nam stiže sa zakašnjenjem o posjeti njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija argentinskoj provinciji Čako. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke srpske patrijaršije, započeo je u petak 12. decembra svoju trodnevnu posjetu argentinskoj provinciji Čako, gdje živi veliki broj naših iseljenika. U njegovoj pratnji su bili arhimandrit Kirilo Bojović, arhijerejski zamjenik eparhije, jeromonah Simeon Lopez, paroh u Medeljinu, Kolumbija i protođakon Nikola Radiš, predsjednik crkvene opštine u Buenos Airesu i protođakon cetinski Igor Balaban. Na aerodromu u Resistenciji, glavnom gradu provincije, mitropolita i njegovu pratnju su sačekali prezviter Branko Stanišić, paroh u Čaku, i Juan Vuleković, predsjednik crkvenog odbora hrama Svetog Nikolaja u Mačegaju. Iste večeri u petak priređena je u Resistenciji večera dobrodošlice u mitropolitovu čast. Na večeri su prisustvovali i predstavnici grčke zajednice. Razgovaralo se o mogućnostima izgradnje crkve u Resistenciji, budući da veliki broj naših iseljenika danas upravo živi u ovome gradu. Sljedećeg dana, u subotu 13. decembra, visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u crkvi Svete Trojice pravoslavne ukrajinske zajednice u San Bernardu blagoslovio novosagrađenu Svetu Trpezu, kao i nove pokrovce za nju, koje je donio na poklon iz Crne Gore. Pokrovce su izradile sestre manastira Duljevo. Nakon ovog molebstvija, mitropolit Amfilohije je održao besjedu u kojoj je blagoslovio sve prisutne imenom Presvete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga našega, i kazao da je Presvetoj Trojici podignut ovaj hram i svi istinski i pravi hramovi koji postoje na svijetu su u stvari posvećeni Svetoj Trojici.
A svi hramovi koji postoje na svijetu, istinski i pravi hramovi, oni su u stvari posvećeni Svetoj Trojici. Ima hramovi koji su posvećeni, koji su posvećeni Hristu i velikim događajima iz njegovog života. Vaskrsenje, rođenje Hristovo koje se pripremamo da proslavimo. A i ti hramovi su posvećeni jednome od Svete Trojice, jedinorodnome Sinu Božijem Hristu, Bogu našem. Među hramovi koji su posvećeni Presvetoj Bogorodici širom svijeta. A i ti hramovi su posvećeni Svetoj Trojici, jer Presveta Bogorodica je rodila jednoga od Presvete Trojice Hrista, Boga našega. Ona je bila obitalište Duha Svetoga. I time obitalište Svete Trojice. A isto tako mnogi hramovi su podignuti svetim Božim ljudima, prorocima, apostolima, svetiteljima crkve Božje.
Nakon predstavljanja svih koji su u mitropolitovoj pratnji, predstavnik crkvenog odbora Leon Stepanski, koji je prije nekoliko mjeseci bio na pokloničkom putovanju po Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, zablagodario je mitropolitu Amfilohiju za njegov dolazak iz daleka i divan poklon koji je donio za tamošnji hram, ali i za gostoprimstvo prilikom nedavne posjete Crnoj Gori. U kratkom odgovoru na pozdrav Stepanskog, mitropolit je rekao da mu je najveća zahvalnost da ovdašnji Ukrajinci očuvaju vjeru pravoslavnu svojih otaca.
Zato ja i dolazim iz daleka da utvrdim u vašim srcima vjeru otaca Svetoga Vladimira, apostolnog, samo to je važnije od svega, to je važnije od hljeba, od sunca koje nas grije, da vjera vaših otaca.
Nakon druženja u San Bernardu, mitropolit Amfilohije je posjetio crkvu Svetog Đorđa u Latibri, koju je također svojevremeno podigla lokalna ukrajinska zajednica. Mitropolit Amfilohije je prije nekoliko godina u saradnji sa tom zajednicom pokrenuo obnovu ovog tada zapuštenog hrama, koja je umeđu vremenu završena. Jedan od najaktivnijih iz ove zajednice, brat Adrian, je zablagodario mitropolitu Amfilohiju na posjeti, rekavši da bez njegovog podsticanja i stvaranja naših sveštenika crkva ne bi bila obnovljena. Istog dana popodne mitropolit Amfilohije je sa sveštenstvom odslužio praznično obdenije sa petohljebnicom u crkvi Svetog Nikole u Mačegaju. U Mačegaju su ga dočekale monahinje Rebeka i Marija, koje već nekoliko mjeseci žive pri ovom hramu, kao i nekoliko parohijana koji su pomagali pripremu hramovne slave koja se praznovala u nedjelju 14. decembra. Mitropolit Amfilohije je iste večeri obišao i novosagrađenu crkvenu salu pri ovom hramu. Na praznik Svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, u petak 19. decembra, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Ničički gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Nikoljac u Bijelom Polju, u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Ničičke. Veliki praznik Svete pravoslavne crkve arhipastirskom besjedom čestitao je preosvećeni vladika Joanikije. Ovom prilikom osvešteni su i prelomljeni slavski kolači brojnih svečara.
Ko ti spase rizu razra? To je naziv jedne scene koja je naslikana ovdje u oltaru, a na njoj je predstavljen sveti Petar Aleksandrijski, svetitelj sa početka 4. vijeka, kako je imao viđenje Hrista kao dječak kome su sve rize razdrte, pocijepane. Vidio je, dakle, Hrista u velikom poniženju. I to se vrlo često slika, i to najčešće u oltaru, ta scena, a ona predstavlja jedno veliko iskušenje koje je crkva pretrpjela baš u vrijeme svetoga Nikolaja, velikijskoga čudotvorca. Naime, u doba cara Konstantina, već kad je hrišćanstvo dobilo slobodu, to je bila velika radost za crkvu, ali su se pojavila i velika iskušenja. Crkva je vodila borbu puna tri vijeka, ne samo zbog toga što je bila gonjena od vlasti Rimske imperije.
Sveta liturgija danas na Djetince, 28. nedjelju po duhovima, služena je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovom prilikom riječima besjede se vjernicima obratio sveštenik Dalibor Milaković.
Gospod je rekao, puno je zvanih, ali malo izabranih.
Ako smo čuli današnjem evanđelju, čuli smo kako je Gospod zgotovio večeru, kako je prizvao sve nas u njegovu zajednicu i kako ljudi ovdje na zemlji neprestano od stvaranja ovoga svijeta, od kad je Bog stvorio Adama i Evu, pa do ovog trenutka sada neprestano nalaze neke svoje izgovore kako da ne dođu na tu večeru koju je Bog pripremio. I čuli smo u evanđelju razne izgovore koje ljudi izgovaraju, a ima ih još bezbroj toliko. Na koliko načina čovjek se može opravdavati i da li se može opravdati ovozemaljskim stvarima pred tvorcem neba i zemlje, onim tvorcem koji je stvorio sve što vidimo i ono što ne vidimo, koji zna svaku našu pomisao, svako naše razmišljanje, svako naše osjećanje, da li mu ga možemo izgovoriti? To treba svi da se pitamo u srcima svojim. I Gospod neprestano izlazi na trgove i poziva ljude k sebi. Uđite na trpezu moju, koja je večna nebeska, koja se svima daruje. Ta trpeza, besmrtna nebeska, trpeza je danas ova koju smo služili svi zajedno, svetu Evharistiju. I sada ćete svi prići svetom pričešću, to svetoj tajni, svetoj večeri, koji ćete primiti u sebe, i postaćete svi pričasnici tela i krvi njegove. Primit ćemo veliku svetinju u sebe. Treba neprestano sazrcavati i Bogu zahvaljivati kako je On nam darovao tako veliki božanski dar da primamo samoga njega u sebe.
Sveta služba Božja služena je danas na Djetince u crkvi svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. Besjedom sabranim vjernicima se obratio sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore.
Evo dvije evanđelske priče, jedna apostolska, a druga iz Svetoga Evanđelja. Dvije priče koje opet nas uvode u tajnu crkve Hristove, u tajnu pobožnosti. Ona prva priča apostola Pavla, duboka, koja oslikava i koja nam govori o Hristu, Bogu našemu, šta je to i ko je to Hristos, prvorođeni prije svih vjekova, kroz koga je sve postalo. To su riječi svetoga Jovana, apostola i evanđeliste, a apostol Pavle se nadograđuje na te riječi pa kaže, kroz njega je sve postalo i sve što je stvoreno ima njegov pečat u sebi. A najočigledniji pečat Hristov na stvorenjima jesmo mi ljudi, jer smo stvoreni po slici i prilici Božjoj. Mi smo slika Hristova je u nama. I zato je on početak, ali je isto tako, kaže apostol Pavle, on i kraj i punoća našega života. I šta je smisao našega života? Zapravo da se ponovo nađemo iz onoga iz koga je sve postalo i iz koga je sve stvoreno, da se ponovo nađemo u to jedinstvo u Hristu, odnosno da se Hristos prepozna u nama, da mi postanemo mali Hristovi, Hristosi.
Proslavljena slava sabornog hrama Svetog Nikole u Kotoru. Brojnim domaćinima kotorske parohije su u sabornom hramu Svetog Nikole u Kotoru sveštenici blagosiljali kršnjake i pšenicu, zalivali ih vinom i molitvama povodom njihove krsne slave. Među slavljenicima bili su članovi porodica Jović, Stojković, Jovanović, Vujović, Sekulić i Janjanin, koji su uz pričašće i molitve poželjeli zdravlja i napredak svojim bližnjima. U prepunoj crkvi svetom liturgijom je načalstvovao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Sveti Nikola je zaštitnik pomoraca, onih koji plove, ali svi smo mi putnici u svom životu, svakome od nas lađu zapljuskuju i borimo se u svom životu da ostanemo dostojni, da ne potonemo, a to znači da ostanemo časni, čisti, ispravni ljudi, da pomažemo jedan drugome, da izvršimo dvije velike Božje zapovijesti, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je suština propovjedi Hristove, dakle propovjedi svetog Nikole, svih onih svetih koji su na kraju ostali i pretrajali u sve vijekove, poručio je otac Momčilo Krivokapić u besjedi i dodao da su kroz vijekove zapamćeni samo oni koji su dobro činili, koji su Hrista prihvatili, koji idu putem onim koji nišao onaj koji je pobjedio smrt, a samo je Hristos pobjedio smrt. I ime svetog oca Nikolaja, svetog Nikole, izvodi se iz riječi Nika, pobjeda. On je pobjeditelj svakoga zla, ali uz Hrista. Sve mogu u Hristu, to je životni moto svetog Nikole, pa i svih svetih koji proslavljaju Gospoda i Gospod njih proslavlja. Naše je da ih pratimo i da ih slijedimo. Ako to radimo, ne treba da se bojimo da će nam ime ostati zaboravljeno. Neka je srećna krsna slava svima koji je danas slave i neka Bog da da naši pomorci srećno putuju i da nam se zdravo vrate svi. Blagoslovio je prisutne otac Momčilo Krivokapić, koji je posle svetog bogosluženja nastavio da obilazi domove vjernika koji slave Nikoljdan, koji je jedan od najslavljenijih svetitelja u Boki Kotorskoj. Uoči praznika svetog oca našeg Nikolaja Mirlikijskog 18. decembra njegovo preosveštenstvo episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i uz sasluženje glavnog sveštenika vojske Srbije Jereja Slađana Vlajića izvršio je osveštavanje zvona i obavio čin osvećenja slavskog žita i lomljenja slavskog kolača na brodu posebne namjene Kozara, a u čast svetog Nikolaja, koga mornari, pripadnici drugog riječnog odreda riječne flotile vojske Srbije, slave kao svog zaštitnika, nastavljući tako tradiciju koja nalaže da svi pomorci i brodari na dan svetitelja zaštitnika budu na sidru ili pristanu sa svojim brodovima u luke. Brod Kozara ima veoma posebnu istoriju. Porinut je 15. septembra 1939. godine na samom početku Drugog svjetskog rata u Lincu, u rodnom gradu Adolfa Hitlera. Tokom Drugog svjetskog rata bio je u sastavu Dunavske flote Trećeg rajha da bi bio vraćen u Njemačku posle rata i naposletku predat Jugoslovenskoj ratnoj mornarici. Godine 1961. 29. maja na doku kod Gornje Gradine, stratište i grobišta sistema koncentracionih i logora smrti Jasenovac dobio je ime Kozara u spomen nadljudskim stradanjima naroda Kozare i žrtvama koje je on uložio u pobjedu nad nacizmom. Stoga su svečanosti koje su prethodile osveštavanju pored aktivnih i penzionisanih pripadnika riječne flotile, prisustvovali i predstavnici udruženja Kozarčana i predstavnici preživjelih logoraša kao i brojni gosti. Prisutni su bili u prilici da čuju i izlaganja o istorijatu broda, kozarskoj epopeji i svjedočenja koja podsjećaju na stradanje srpskog življa na Kozari i u Podkozari u toku Drugog svjetskog rata, viđena tada očima šestogodišnjih dječaka koje su potresno i živopisno prenijela dvojica Kozarčana, kasnije logoraša, gospoda Milenko Čekić i Dušan Aleksić, izražavajući veliko zadovoljstvo činjenicom da brod Kozara u danima proslave 3/4 vijeka postojanja konačno dobija zvono koje je osvešteno, domaćin svečanosti kapetan fregate Smiljan Neružić istakao je da zvono nije samo stvar prestiža, već prepoznatljiv simbol broda i da je davnašnja želja mornara da se naš najveći, komandni, najstariji, ali nakon remonta i najsavremeniji brod okiti brodskim zvonom po ugledu na ratne brodove drugih zemalja kod kojih je pomoračka tradicija od postanka imala svoj prepoznatljiv identitet i kontinuitet. Vlasnici livnice Ligrad, porodica Kremenović, čiji su korijeni na Kozari i čiji su preci sami mučenički postradali tokom Drugog svjetskog rata, bez dvoumljenja su priložili zvono za brod Kozara. Brod posebne namjene BPN 30 Kozara je komandni ratni brod riječne flotile vojske Srbije. Njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički gospodin Maksim na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca posjetio je selo Donju Brnjicu u zaleđu Prištine, gdje je za 83 djece i učenike osnovne škole Dimitrije Prica uručio novčanu pomoć i prigodne poklone. Novac su prikupile članice kola srpskih sestara iz regiona Los Angelesa. Osnovci su za goste izveli prigodan program, a prosvećeni vladika Maksim se interesovao za školsku biblioteku i kabinet informatike u ovoj školi, koju pohađaju đaci iz susjednih sela Devet Jugovića i Donje Brnjice.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Danas će televizijski kanal Rusija Kultura emitovati dokumentarni film Mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona, pravoslavlje u srpskim zemljama, saopštava sajt Fonda Grigorija Bogoslova. Autor i voditelj filma je Mitropolit Volokolamski Ilarion Alfejev, a režiser Dmitrij Mendeljejev. Film je snimljen u studiju Neofit na molbu blagotvornog fonda Svetog Grigorija Bogoslova uz pomoć Federalne agencije za štampu i masovne komunikacije. Zašto se Srbi i Rusi od davnina smatraju bratskim narodima i koliko Rusi zapravo znaju o pravoslavnoj Srbiji? Film obuhvata snimke mirne posjete njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila Srpskoj pravoslavnoj crkvi u novembru ove godine. U okviru te posjete on je osveštao ruski nekropolj u Beogradu, najveće u Europi groblje ruskih vojnika i oficira koji su poginuli na frontovima Prvog svjetskog rata. Poglavari ruske i srpske crkve služili su božanstvenu liturgiju u sabornom hramu Svetog Save na Vračaru i osveštali spomenik ruskom caru Nikolaju II. U centru prestonice Srbije. Film će također upoznati gledaoce sa srpskom pravoslavnom tradicijom, od koje je najpoznatija porodično praznovanje krsne slave ili imendan familije. Ta tradicija je rođena u vremenu kada je Srbija primala sveto krštenje i kada su krštavane cijele porodice. Ruski gledaoci će saznati o svetim manastirima Srbije, o zaista herojskoj istoriji srpske crkve i o tome kako danas žive pravoslavni Srbi.
Danas aktuelno.
da čujemo i prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će jutro biti hladno, u sjevernim i centralnim predjelima maglovito i sa mrazem, tokom dana u svim predjelima pretežno sunčano. Duvaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 9 do 3, na jugu od minus 1 do 5, maksimalna dnevna od 3 do 9, na jugu do 13 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije evo i nekoliko razloga zbog čega bi bilo dobro da i dalje ostanete u talase našeg radija. U 20 sati i 30 minuta očekuje vas novo izdanje emisije naše kolege Slavka Živkovića o jeziku rode dati poem. U ovom izdanju emisije prisjetit ćemo se dijela priče profesora srpskog jezika i književnosti Leke Vujsića koja je emitovana na Radio Svetigori prije 3 godine. Riječ je o pjesniku Aleksi Šantiću. U 21 sat u našoj emisiji Pitajte sveštenika, na naše pitanja odgovaraće sveštenik Mirko Vukotić iz Nikšića. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, drago braće i sestre, pratili ste još jednu emisiju danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Do sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.